«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виньки авторка 3 травня. І наші теми. У Мінську не дали провести концерт пам'яті Ганни Вольской. Футбольний клуб «Лестер» сенсаційно став чемпіоном Англії. Стало відомо звання Дар'ї Домрачевой у КДБ Білорусі. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петардзе». Стало вядомае званне Дар'і Домрачевай у КДБ Беларусі. Знакамітая беларуская біатланістка, трохразовая алімпійская чэмпіёнка, герой Беларусі, старшы лейтэнант. На афіцыйным сайце беларускага фізкультурнага спартыўнага таварыства «Дынама» у біяграфіі Домрачевай адзначаецца, што яна праходзіць службу ў СК КДБ Рэспублікі Беларусь. Як паведамляла Еўрарадыо, Дар'я Домрачева прапусціла мінулы сезон і ўжо дакладна прапусціць пачатак наступнага, паколькі чакае дзіця. Пра гэта яна і яе сябар, нарвежскі біатланіст Улі Эйнар Бьёрндален, паведамілі ў пачатку красавіка. Яны збіраюцца жыць у Беларусі і дабудоўваюць дом пад Мінскам.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петардзе». Лепшы велагоншчык Беларусі, чалец брытанскай каманды Sky Pro Cycling Васіль Кірыенка працягвае выказвацца на тэму беларускай мовы. У нядаўнім інтэрв'ю «Радыё Свабода» ён назваў яе мёртвай, сказаў, што на ёй практычна ніхто не размаўляе, а яму цікаві вывучаць мову баскаў. У адказ на гэтыя словы беларускамоўная іспанка Анхела Іспіноза назвала Васіля Кірыенку ідыётам на ровары. У інтэрв'ю газеце «Народная воля» Кірыенка заявіў, што абураны агрэсіяй і абразамі, якія з'явіліся на форумах пасля яго выказвання. Але у суд ён не збіраецца, бо хоча быць вышэй тых, хто на яго накінуўся. Велагоншчык сцвярджае, што не абражаў ні мовы, ні людзей. Папярэдзіў, цытую: «Прабачце, калі кагосьці пакрыўджу». Канец цытаты. Сваёй роднай мовай ён называе рускую. Беларуска ён нідзе не карыстаецца. Васіль Кірыенка кажа, што з дзяцінства на беларускай мове амаль ніхто з беларусаў не размаўляе. Сам ён за 34 гады жыцця нідзе не сустракаў у размове мову. Проста лічуў, што беларуская мова мова мёртвая. Зноў паўтарае спартовец. Пры гэтым яго дачка на мінулым тыдні не атрымала 10 по беларускай мове.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». У аўторак 3 траўня набыў моц закон аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь. У прыватнасці, гэты закон уводзіць крымінальную адказнасць за захоўванне кактэлю Молатава, а таксама за яго выраб, набыццё, збыт, нашэнне і перавозку. Акрамя таго, уводзіцца крымінальная адказнасць за стварэнне і фінансаванне аб'яднанняў грамадзян, у дзейнасці якіх ёсць прыкметы экстрэмізму. Разам з тым пашыраецца адміністрацыйная адказнасць за распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі з заклікамі да экстрэмізму. Цяпер уводзіцца адказнасць за тыражаванне экстрэмісцкіх матэрыялаў, у тым ліку не ўключаных у адпаведны рэспубліканскі спіс. Паўнамоцтвы па складанні пратаколаў атрымалі не толькі КДБ і Міністэрства ўнутраных спраў, але і пракуратура з мытні. Звесткі аб прызнанні інфармацыйнай прадукцыі, прызнанай экстрэмісцкай, будуць размяшчацца ў інтэрнэце на сайце Міністэрства інфармацыі. Таксама ў заканадаўства дадалася крымінальная адказнасць за распальванне сацыяльнай варажнічы або розні. Гэты дакумент быў прыняты Палатай прадстаўнікоў 4 красавіка, у той жа дзень ухвалены Саветам Рэспублікі. Александр Лукашэнка падпісаў яго 22 красавіка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». Увечары 2 траўня футбольны клуб «Лестер» сенсацыйна стаў чэмпіёнам Англіі. Гэта адбылося за 2 туры да канца чэмпіяната. Каманда, якая ў мінулым сезоне ледзь вылецела ў ніжэйшы дывізіён, сёлета стала лепшай у прэм'ер-лізе. Роўна год таму на перамогу «Лестера» ў чэмпіянаце букмекеры прымалі стаўкі з каэфіцыентам 1:5000. То бок той, хто летась паставіў на гэтую каманду 10 фунтаў, зараз атрымае 50 000. Ну а пра тое, дзякуючы чаму каманда з правінцыі стала лепшай у адным з самых моцных футбольных чэмпіянатаў свету, ведаемся з нашага Еўрафокуса.
Лестер Сіті сенсацыйна стаў чэмпіёнам англійскай прэм'ер-лігі упершыню за ўсю 132-гадовую гісторыю свайго існавання. Перамога гэтай каманды стала магчымай пасля таго, як каманда Тоттенхэм, якая знаходзіцца на другім месцы, згуляла ў нішью з Чэлсі, і цяпер Тоттенхэм ужо не пераадолець разрыў з лісамі. Былы форвард Лестера і зборнай Англіі футбольны эксперт Гарры Лінакер называе гэтую перамогу найвялікшым спартовым шокам свайго жыцця. BBC цытуе яго.
Я не магу прыдумаць тое, што пераўзышло б гэтую падзею ў гісторыі спорту. Цяжка перадаць гэта словамі.
На думку дырэктара крумкачоў Дзяніса Шунта, на перамогу Лестера паўплывала шмат фактараў.
Ну, все сложилось там просто вот невероятно воедино. І тренер хороший, і став подобрався. І самі топ-команди прем'ер-ліги, скажем так, в не лучшим состоянии. Большая поддержка была по всему миру. Такая она чувствовалась. я думаю, самими игроками.
Форвард Батэ Віталь Радзівонаў лічыць перамогу Лестер-Сіті надзвычайным дасягненнем і для заўзятараў, і для прафесіяналаў. Але не спяшаецца параўноўваць яго з барысаўскім клубам.
Але зараз Батэ ў некалькі ў другім становішчы у сваёй лізе. Зараз ён з'яўляецца фаварытам, лідарам Лестер. Калі ён, канешне, на наступным годзе пацвердзіць сваё становішчы, гэта ўжо будзе вельмі добра для каманды, которая, ну, яшчэ была ў самых нізах.
Трэнер нацыянальнай зборнай Александр Хацкевіч разважае, чаму Лестер здолеў зрабіць гэта.
Фактор тренера очень значим в этой победе. Ребята на каком-то этапе поверили, что могут претендовать на чемпионство, да, и довели до конца. Может быть, там осечки там тех же Манчестера, Юнайтед, там Арсенала, да, там Челси неудачно в этом году, Тоттенхэм, да, там боролся тоже, но все-таки вера в то, что можно выиграть, да, она все-таки была у команды очень сильной.
Перед початком сезону коэффициент на перемогу Лестера в чемпионате был ровный 5000 до 1. До прикладу на існование лохнесской подшвары букмекеры ставят 500 до 1. Навод на то, что Элвис Пресли еще живы, 2000 до 1. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна ў петардзе. У Мінску не дазволілі правесці канцэрт памяці прадзюсера і жонкі Лявона Вольскага Ганны Вольскай. Мерапрыемства планавалася на 7 ліпеня ў канцэртнай зале Мінск. Але ўжо на этапе арэнды памяшкання ў арганізатара ўзніклі праблемы. Сябра сям'і Вольскіх Уладзімір Шаблінскі піша на сваёй старонцы ў Фейсбук. Мы доўга абіралі пляцоўкі і прыйшлі да разумення, што трэба рабіць у канцэртнай залі Мінск. У часы НРМ і наступныя імпрэзы крамбамбулі мы разам перажывалі ў гэтай зале шмат, значную частку жыцця. Яшчэ пасля пахавання Лявон выказаў здагадку, што нам не дадуць дазвол на канцэрт. Мне падавалася, што дадуць, бо ўсе мы людзі, усе смертныя, і памяць пра чалавека, які сышоў, гэта святое. Я памыляўся, святога нічога няма. У афіцыйным адказе напісалі, што ў гэтыя дні ў памяшканні будзе праходзіць мерапрыемства з удзелам органаў дзяржаўнай улады, сілавых міністэрстваў і ведамстваў. Нагадаю, што Ганна Вольская памерла 23 сакавіка бягучага года ад анкалагічнай хваробы. Ёй было толькі 40 гадоў, 20 з якіх яна правяла разам з Лявоном Вольскім і стала яму не толькі жонкай, але і музычным дырэктарам. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторка 3 травня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.